Ar ziņām studijā Artis Krauglis. Ministru prezidents Krišjāns Kariņš šodien video konferencē ar Igaunijas un Lietuvas kolēģiem pārunās Baltijas valstu sadarbību COVID-19 krīzes laikā. Paredzams, ka video konferencē piedalīsies arī transporta jomas ministru un Eiropas komisijas pārstāvji. Baltijas valstu premjerministri plāno pārunāt sadarbību reģionālo infrastruktūras projektu īstenošanā un aktuālo situāciju saistībā ar COVID-19, tās izplatības kontroli Baltijas reģionā, tostarp vienotās ceļošanas telpu. Līdz jūnija sākumam izdevies tikai daļai nodrošināt individuālo aizsardzības līdzekļu rezerves 3 mēnešiem, jo aizsarga masku krājums izdevies palielināt, bet problēmas ir ar halātu un aizsarga tērpu iepirkumiem. Tā šorīt intervijā Rīta Panorāmā sacīja veselības ministra Ilze Viņķele. Viņa piebilda, ka situācija ar halātu un aizsarga tērpu iepirkumiem nav kritiska, jo tādā gadījumā viņai būtu informācija, ka minēto individuālo aizsardzības līdzekļu krājumu pietiktu tikai nedēļai. Valsts akcijas sabiedrība Latvijas valsts ceļi rīt preses konferencē iepazīstinās ar valsts galveno autoceļu, bīstamo posmu un krustojumu jeb melno punktu karti, kas veidot apkopoja 2017. 2019. Gadu datus. Melno punktu kartes tiek veidotas ik pēc 3 gadiem atbilstoši Eiropas komisijas direktīvai. Turpinoties tveicēja daudzviet Latgalē, kā arī vietām Vidzemē ūdens temperatūra upēs un ezeros paaugstinājusies līdz +19, +21 grādam. Tā liecina Latvijas vīdes ģeoloģijas un meteoroloģijas centra dati. Šorīt +21 grādu silts ūdens konstatēts Aiviekstē un Rēzeknes upē. Arī Daugavā ūdens temperatūra vietām svārstās ar +20 grādiem. Bet nu par šīs dienas laiku, tā daudzviet Latvijā īslaicīgi līs, dažviet iespējams arī pērkona negaiss ar stipru lietu vēju un krusa. Mērens ziemeļ-austrum vējš, gaisa temperatūra 17-25 grādi, vietām valsts austrumos 27-30. Rīgā uzspīdēs sauli, iespējams īslaicīgs lietus un pērkona negaiss, pūšot mērenam ziemeļ-austrum vējam, gaisa temperatūra Rīgā pakāpsies līdz 23 grādiem. Rādios konto ziņas rīta programmā tapuši sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.